Gândurile în dimineața aceasta, pentru care mă rog ca Domnul să le folosească la zidirea bisericii și să fie un cuvânt din partea Domnului, au în vedere chemarea numelui lui Dumnezeu. Voi lua câteva texte. La Geneza, la capitolul 4, cuvântul Domnului spune și dă spița de neam care din Adam s-a bifurcat, una a lui Cain, care urmează în felul lumii, în felul poftelor firii. Și apoi Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă sa, ea a născut un fiu și i-a pus numele Set. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Antropologii ne spun că saltul mare în înălțarea și în ascensiunea omului, în ridicarea omului, a fost atunci când s-a descoperit focul și a fost folosit focul. Alții spun nu atunci când au început să folosească fierul și epoca aceea fierului care continuă și până în starea noastră modernă. Alții spun a fost saltul când au început să scrie și să pună la cuvinte anumite semne, litere cu care să se exprime și să rămână în scris gândirea pe care au avut-o. Saltul cel mai mare însă, pe care ni-l dă cuvântul lui Dumnezeu aici, spune că într-o vreme în care generația de oameni se stricase atât de mult și versetele dinainte ne spun despre vremea aceea când Lameh și-a luat două neveste, e vorba de bigamie, e vorba de pornografie în vremea aceea, pornografia e la culme, apoi urmează vremea de, am spune, spectacole de stradă. Fratele său era Iubal, a fost tatăl tuturor celor care cântă din harfe și din flaut, din alăută și chim și caval. E o vreme de distracție, o vreme în care lumea umblă după spectacole. Țila din partea ei a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă, progres mare în același timp, progres împreună cu stricăciune morală și cu distracții care să delecteze firea, ca apoi să vină și să ne spună ce spune Lameh. Am omorât un om pentru rana mea, un tânăr pentru vânătăile mele. O vreme de crime, de violență. Merg împreună? Dacă e atâta progres și continuă economia așa de frumos, nu, economia nu rezolvă problemele omului. E violență, e stricăciune, e stare de delectare așa spectaculară ca să fie gâdilată firea. Dar lumea mergea din rău în mai rău. Și atunci apare Set, o nouă generație de oameni. Și spune aici cuvântul că atunci au început oamenii să cheme numele Domnului și acesta e saltul mare. Despre aceasta vreau să vorbesc în dimineața aceasta. Încă două sau trei texte în cartea Ioel, la capitolul 2, versetul 32, spune cuvântul, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. A chema numele Domnului. Oricine va chema numele Domnului, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Predica lui Petru la Rusalii amintește lucrul acesta. Trăim vremuri profetice, trăim vremuri în care Duhul lui Dumnezeu lucrează miraculos. Și spune Ioel la apostolul Petru, amintește la sfârșitul predicii sale, atunci când spune că Duhul va fi turnat peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii vor avea vedenii, bătrânii vor avea visuri, chiar și peste robii mei mei, peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Și oare nu trăim vremuri ca acestea? Vreme, epocă, veac rusalian, până la venirea Domnului. Voi face să arate semne și atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Deci a chema numele Domnului e un lucru foarte important, că e legat de mântuirea noastră. Și apostolul Pavel, al text la Romani, în capitolul 10, când vorbește despre esența mântuirii, dacă mărturisești deci cu gura pe Iisus Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Așa cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Și la versetul 13 scrie, fiindcă oricine, și e un citat din Ioel, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Iată saltul enorm pe care îl spune Biblia în ascensiunea a omului de la prăbușirea grozavă pe care a suferit-o prin intrarea păcatului în omenire. Ce înseamnă însă a chema numele Domnului? Sunt doar câteva lucruri pe care vreau să le subliniez. Și primul lucru și cel mai simplu, a chema înseamnă a striga. A striga la Domnul, a chema pe Domnul, a chema numele Domnului înseamnă să te rogi Domnului. Societatea aceasta a lui Cain e o societate care se bazează pe fire, pe lucrările omului, pe ceea ce realizează omul. Societatea care se formează acum prin nașterea lui Set și prin copiii care se nasc, și e vorba de o familie, un cerc al familiei în care numele Domnului e înălțat. Și e ca o descoperire, ca și descoperirea focului, ca și descoperirea unei minuni. Nu depindem de noi, ci depindem de Dumnezeu. Nu suntem în puterea noastră și în noi să facem toate lucrările, ci depindem de Dumnezeu. Iată focul despre care vorbește cuvântul, că e saltul înalt. Atunci, oamenii au început să cheme numele Domnului. De acolo începe urcarea. Până atunci a fost o coborâre și deodată un stop, generația aceasta lui Set, din care iese Mesia, caută numele Domnului. Pentru ce să te rogi? Pentru că depinde și rugăciunea aceasta despre care vorbește a chema numele Domnului are în vedere rugăciunea. E vorba de un apel pe care îl face omul la puterea lui Dumnezeu. O recunoaștere că nu ești bun, ci că Domnul e bun. O recunoaștere că n-ai putere, ci că Domnul are puterea. La Psalmul 116, la versetul 4, cuvântul Domnului spune: dar am chemat numele Domnului. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, spune Ioel. Și acum ascultați, am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Cine vine la Domnul ca să primească mântuirea, o primește oricine ar fi. Asta e învățătura pe care apostolul Pavel vine și o spune. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Rugăciunea asta e o rugăciune care ne dă har tuturora, ne aduce harul lui Dumnezeu. Așa a hotărât Dumnezeu. Cine cheamă numele Domnului, și e vorba de numele acela care dă răscumpărarea, și e vorba de numele Domnului Iisus Hristos. În vremea aceea, da, Domnul Iisus în vremea aceea. Nimeni nu capătă mântuirea prin alt nume. Da, dar Domnul Iisus a venit abia cât de târziu. Da, toți și acei dinainte și acei de după Domnul Iisus Hristos n-au mântuirea decât prin Domnul Iisus Hristos și prin credință. Nu e altă cale. Au chemat numele Domnului și au primit mântuirea. E o rugăciune pentru închinare. La casa Domnului noi venim să ne închinăm Domnului. Și casa Domnului, casa de închinăciune, se cheamă casă în care ne rugăm. Casa e de rugăciune. La Geneza, capitolul 12, îl avem pe Avraam. Avraam ne învață un lucru, unde pune cortul, pune și un altar. Nu există cort fără altar. Nu există să-și pună țărușii să-și întindă cortul fără ca să-și pună și pietre pentru un altar. Domnul s-a arătat lui Avraam și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avraam a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. E vorba de Dumnezeu cel atotputernic, e Dumnezeu care vine și îi făgăduiește lucrul acesta lui Avraam. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul l-a apus și l-a răsărit, a zidit și acolo un altar Domnului și a chemat. Ascultați, a zidit altar și a chemat numele Domnului. Medităm la a chema numele Domnului. Când a zidit un altar, l-a zidit ca să se închine Domnului, în recunoștință, în bucuria pe care o are că Domnul l-a ales. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu, dar e casa ta, da, dar casa mea e casa lui Dumnezeu, dar sunt corturile tale, da, corturile mele sunt cortul lui Dumnezeu. A chemat numele Domnului. O, a mai avut ieșiri, s-a dus până în Egipt, că era mai multă pâine. Și la un moment dat Domnul îi spune: nu acolo în Egipt ți-e moștenirea, ci în Canaan. Și când a venit înapoi, la capitolul 13, spune: din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până în locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avraam a chemat numele Domnului. Chemăm numele Domnului când vrem să ne închinăm pentru promisiunile sale. Ne rugăm și îi mulțumim pentru că are bunătate. E atât de minunat Dumnezeu, care e măreț, e dincolo de gândirea noastră în grandoarea și măreția slavei sale. Și totuși se ocupă de lucrurile noastre mărunte. Uneori, și mă gândesc, și scuzați-mi, nu, e o parte din gândirea și meditațiile pe care le am, uneori am impresia că ne rugăm pentru Domnului așa ca și cum avem nevoie cineva să vină să ne lege și returile. Și minune, Dumnezeu vine la noi și ne leagă și returile. Ne rugăm și ne aducem închinare lui Dumnezeu, chemăm numele Lui și atunci când suntem într-o stare și vedem: vai, ce-am făcut, n-aveam ce să caut în Egipt, n-aveam ce să pun piciorul pe pământul acela, are pâine mai bună, sunt mai mulți, sunt mai bogați, n-am însă voie să calc acolo. Și vin înapoi și mă întorc înapoi între Betel și Ai, la altarul acela, și chem numele Domnului. Aici e o stare în care cunoașteți polemica în America în legătură cu rugăciunile în școli. Rugăciunea în școli e o temă atât de dezbătută și iarăși o mărturisire, nu știu, 25 de ani, 30 de ani în urmă, la un congres creștin, un predicator vine și se ridică împotriva rugăciunilor în școli pentru că trebuie să fie o separare între religie și stat. Nu știu cum simțiți voi lucrurile acestea, însă în mine mi s-a învolburat, mi s-a frământat, nu mai puteam, era furtună în mine. Un predicator de talie înaltă, care predică la zeci de mii de oameni în fiecare duminică, numai gândul că te ridici împotriva rugăciunii, da, să se roage și pe stradă, să se roage și în școli, să se roage în spitale, să se roage oriunde, în cabinete, să se roage unde vor, dar să se roage! Un predicator să vină să spună nu rugăciunii în școli? Ne-am dat însă seama de ceva, că aici e vorba de un simptom, o boală. Eliminaseră rugăciunea în biserică. Biserica nu-i pentru lecturi savante și înalte. Biserica e casă de rugăciune pentru Dumnezeu, casă de închinăciune înaintea celui prea înalt. Și când biserica și-a pierdut busola, e derutată, nu mai știe ce este, nu mai știe ce vrea, atunci e și normal. Ne băgăm în politică, ne băgăm în toate treburile, dar în biserică unde-i focul? Unde-i puterea? Unde-i focul acela care să vină pe fiecare și în rugăciune să fie înflăcărare, rugăciunea să aibă un foc sfânt, rugăciunea să deschidă cerul? A chema numele Domnului. Aici e datoria noastră. Frați și surori, într-un fel vreau să spun, haideți înapoi să învățăm abedarul. Ioan Botezătorul învață pe apostol cum să roagă, să se roage. Și vin ucenicii și îi spun, Doamne, învață-ne și pe noi cum să ne rugăm, așa cum Ioan Botezătorul a învățat pe ucenicii lui. Domnul nu vine să facă lecții cu ei. Le spune, când vă rugați să spuneți așa, asta nu-i lecție. Și nu-i vorba de niște cuvinte pe care să le spunem ca un papagal. De ce nu i-a învățat Domnul Iisus? Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Vedeți? Apostolul vine și ne învață în Noul Testament că Duhul suspină cu suspine negrăite pentru că nu știm cum să ne rugăm. Avem nevoie de un învățător. Să vină, nu știu, n-am mai pomenit, dar mă rog, poate să vină unul. Vreau să fiu profesor, să învăț pe cineva cum să se roage. Nu există așa ceva. Păi să vină unul care are doctorate de la 7 seminarii și de la 8 universități să ne învați, să învețe cum să ne rugăm. Eu n-am mai auzit așa ceva. Și Domnul Iisus, știți cum îi învață să se roage? El se roagă. Și ucenicii care vor îl ascultă. Pentru că învățătorul pe care îl avem în privința rugăciunii nu e un om, e Duhul lui Dumnezeu. Vedeți, în privința rugăciunii poți să faci o carte de rugăciune și au făcut carte de rugăciune. Da, și deschizi cartea și te rogi. Interesant, s-a rugat cineva să cam potrivesc cuvintele cu starea mea și mă rog cum s-a rugat el. Am citit-o. E mentală, inima mea, însă nu se roagă. Ai milă de mine, Dumnezeule. Cine l-a învățat să spună lucrul ăsta? A trecut pe la 7 universități să facă școală de rugăciune? E vorba de sufletul, de aceea nu avem noi cărți de rugăciune. Există metode, da, și există anumite forme, structuri în care să înveți pe cineva cum să se roage. Structurile însă n-ajută. Cuvântul aici vine și spune, și Avram ne învață lucrul acesta, și mai departe e vorba de Isaac. Și vom trece și la Isaac în grabă, în legătură cu rugăciunea și închinăciunea și mulțumirea și apelul patetic. Ai milă de mine, fica zace bolnavă, servitoarea, robul meu e bolnav, ai milă de mine, 10 leproși strigă. Nu, nu e școală, e vorba de un duh zdrobit, Duhul lui Dumnezeu e cel care ne învață. Un predicator spunea că la o oră de rugăciune pe care au avut-o în legătură cu o cauză și-au cerut bisericii să se roage și să aibă cauza aceasta și biserica e deschisă și să avem clipele acestea, să nu ne mai uităm la ceas, să nu mai ne fie grijă că trebuie să plecăm, numai rugăciune, rugăciune, rugăciune în biserică și ne rugăm de 7 ori fiecare, dar ne rugăm pentru cauza aceea. Și spunea, cam după o jumătate de oră de rugăciune în care era o stare așa seacă, parcă fără elan, s-a întâmplat ceva. Nu știu, la motoare, la mașină, viteza mică, așa zbârnie motorul și așa gălăgie face. Și ajungi la un moment dat la o viteză în care te nici nu se mai aude motorul. Te miri, aluneci, parcă zbori pe șosea. La urmă, o soră spune, frate, ai simțit atunci în rugăciune, la ora de rugăciune, cum parcă ceva s-a întâmplat după o jumătate de oră, 40 de minute? Și fratele spune, da, parcă am simțit ceva s-a întâmplat. Și sora aceasta, care era o soră, poate chiar mai aproape de tronul Harului decât predicatorul, vine și îi spune, frate, am deschis ochii și am văzut deasupra dumitale o flacără. Și apoi am văzut flacăra cum se mișcă și trece dincolo și se mută dincolo și se mută dincolo. Și parcă am uitat că sunt în biserică și mă uitam flacăra aceea și pe unde trecea rămânea o lumină deasupra voastră. Nu știu, nu pot să vă spun ce a fost sau ce este, dar mă rog, Doamne, pune și peste noi flacără din aceasta, ca la Rusalii. Biserica s-a născut într-o stare de rugăciune, biserica e la rugăciune, biserica cheamă numele Domnului, biserica e unită în rugăciune, biserica nu face ședințe, biserica nu face programe, biserica nu face nimic, stă la rugăciune, se roagă și strigă la Dumnezeu și Dumnezeu trimite focul și trezește și produce o minune. Doamne, fă minune aceasta și între noi. Isaac. Asta e o rugăciune de dedicare la Geneza, capitolul 26. Capitolul 26, la versetul 25. Aici Isaac spune... Înainte, 24, Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avraam, nu te teme, căci eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu, Avraam. Atât de mult îi place lui Dumnezeu de Avraam și exemplul lui îl dă și la fiul lui. Un om care pare lumesc, oriunde merge și sapă fântâni, vin filistenii și le acoperă și iarăși sapă fântâni și la urmă începe o ceartă între filisteni. La capitolul 26, versetul 19, robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gerar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac zicând, apa este a noastră, asta e terenul nostru, și a pus fântânii numele Esec pentru că se certaseră cu el. Apoi a săpat o altă fântână pentru că iar a fost gâlceavă, de aceea numit-o Sitna, și peste unde merge, sapă fântâni, se ceartă, iar se iau la bătaie, iar se mută, iar se ceartă și deodată într-o noapte Dumnezeu îi se arată. Eu sunt Dumnezeul tău. Tu știi cine ești? Eu sunt Dumnezeul tău. Îți cunoști identitatea? Eu sunt Dumnezeul care am grijă de tine. Până acum ai săpat fântâni pentru că vrei să ai tu grijă de tine. Eu sunt Dumnezeul tău, te voi binecuvânta. Eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu. Și Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului. Vorbim de a chema numele Domnului ca să fii mântuit. A chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Aici Isaac ne dă o lecție frumoasă, o lecție extraordinară. Zidește întâi altarul și apoi puneți cortul ca să fie pace. Zidește întâi fântâna sau sapă întâi fântâna aceea a cerului ca ai pace cu fântâna pământului. Ar mai fi multe de spus din temna aceasta. Abia un început. Fac un apel, frați și surori, haideți să luăm rugăciunea în serios. Haideți să fim mai rugativi. Haideți momentele de rugăciune să fie momentele de cer în care să dorim să fim la casa Domnului. Haideți atunci când cineva spune, Doamne, ai milă de fratele Iosif Ciucă, toată biserica să spună, amin, Doamne, ne unim împreună, dorim lucrul acesta, a fost printre noi acum o lună de zile, ai milă de el, dar dacă vrei să-l iei, atunci dă mângâierea ta între noi, lasă suflul acesta viu de viață sfântă. Știți cine suntem? Avem grijă de fântânile noastre și fântâna asta să fie și mă mai cer cu ălalalt pentru fântână și pentru apă și mă duc dincolo să-mi sap altă fântână. Și vine Domnul și spune, tu nu știi cine ești, eu sunt Dumnezeul tău, lasă-te în grija mea, eu te voi păzi, eu voi avea grijă de tine, te voi înmulți, îți voi da pace, îți voi da mântuirea. Și Isaac învață, zidește altarul și cheamă numele Domnului. Rugăciunea de pocăință, rugăciunea aceea patetică, în care numele Domnului să fie pe buzele noastre ca și ultima speranță, ca și cum nu mai avem nimic altceva. Când apostolul Pavel spune, vreau să fiu ascultat de Cezarul. Apostolul Pavel vine și spune, viața mea o pun la dispoziția cezarului, ce vrea cezarul să facă cu ea? Așa ceva trebuie să fie viața noastră. Vedeți, ca să îmi lege șireturile, pentru că am vorbit de șireturi înainte, nu știu. Nici nu știu dacă am și returi la pantofi. Însă ca să-mi lege și returile, eu nu-l chem pe primarul Chicago-ului, pe Richard Daley. Poți să dai telefon. Alo, domnul Daley? Vă fac legătura. Domnul Daley, vrei să vii să-mi lege și returile? Pe-ar zice că ai două găuri în cap. Cum să-ți leg și returile? Numai dacă aș fi copilul primarului și nu pot să mă plec și n-am putere să mă plec, să-mi leg și returile și vine primarul. Al cunoaște pe Domnul, al sluji pe Domnul, al iubi pe Domnul, să strigi, să chem numele Domnului și El vine. Să te închini înaintea Domnului și să te predai cu totul Domnului, a chema numele Domnului. Billy Graham, acum câțiva ani, am primit un mesaj, cred că de la fratele Constantin Arcan, nu mai țin minte exact. Mi-a plăcut tare mult și mi-a rămas așa, mereu îl repet în minte, pentru că e așa de frumos. În Charlotte, în North Carolina, au vrut să-l onoreze pe Billy Graham și un om al lui Dumnezeu a predicat așa de frumos, e mai slab, suferă de Parkinson, au vrut să-l onoreze și Billy Graham a refuzat. N-am nevoie de onoruri, nu vreau. Au insistat, o serbare deosebită, vrem să fii numai acolo, nu spui nimic, domnule Billy Graham, nu spui nimic, numai să fii acolo. Billy Graham a acceptat. Au făcut o serbare, i-au spus ceva istoric, i-au dat o decorație și apoi, așa ca un gând, i-au spus, frate Billy Graham, n-ai vrea să spui două cuvinte? Și Billy Graham a venit în față și a spus, revista Time, numai ce a numit pe Einstein omul secolului. Asta înseamnă că întâmplarea a fost prin anul 2000 sau 2001 și se spune despre Einstein că mergea cu trenul de la Princeton unde era profesor și în tren vine conductorul și cere biletul. Și Einstein se caută, nu găsește biletul. Controlorul stă liniștit, îl cunoștea pe Einstein și Einstein spune, nu știu unde l-am pus, nu știu unde l-am pus. Și conductorul spune, domnule Einstein, domnul doctor Einstein, nu-l mai căutați, că eu vă cunosc și de atâtea ori mergeți cu trenul ăsta, așa că nu-l mai căutați. și dă să plece. Și Einstein tot iarăși caută, ia portofelul, se uită, unde l-am pus, se uită sub bancă, domnul Einstein, nu-l mai căutați, că vă cunosc, știu cine sunteți. Iarăși pleacă și se întoarce controlorul și se uită, Einstein era de-a bușele a căuta biletul pe jos. Domnul Einstein, vă cunosc, nu mai căutați biletul. Și Einstein se ridică în picioare, zice, tu mă cunoști și eu știu cine sunt, dar vreau să știu unde merg. Einstein, zăpăcit în formulele lui, era în tren, dar nu știa unde merge. Și Billy Graham le-a spus povestea aceasta, numai că nu s-a oprit. Spune Billy Graham în continuare, costumul acesta pe care îl am e nou. Copiii mei mi-au spus, îmbracă un costum nou. Erau cam ponosite celelalte. Și mi-am cumpărat un costum nou. Nu l-am mai îmbrăcat niciodată. L-am luat pentru ocazia aceasta. Și l-am mai luat pentru o ocazie. În costumul acesta voi fi înmormântat. Dar eu, atunci când voi fi în coșciug, să nu vă aduceți aminte de hainele mele. Vreau să vă aduceți aminte că știu cine sunt, dar și știu unde merg. Și Billy Graham a mulțumit celor care până atunci au tot vorbit de hainele lui, cine cu ce e îmbrăcat, a venit să le spună, eu știu cine sunt, dar mai mult, știu și unde merg. Lui Isaac, Domnul vine și îi spune, Isaac, tu nu știi bine cine ești, eu sunt Dumnezeul tău, tu ești copilul meu, am grijă de tine. Frații mei, hai să ridicăm altare de mulțumire și să chemăm numele Domnului. E numele de putere, e numele de slavă, e numele de glorie măreață, de strălucire, de lumină înaintea Lui și numele Lui îl înalță, heruvim, serafim, gloria cerului întreg. Înalță numele Domnului. Noi avem aici în valea în călătoria aceasta ca pelerini. Pelerini, nu călători, fără să umblăm așa rătăciți printr-o pustie. Avem o țintă. Știm cine suntem. Voi, spunea Petru, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ridicat ca să arate puterile lui minunate ale veacului viitor în noi. Domnul să fie slăvit și să dea în noi, în fiecare, dorința să chemăm numele Domnului, căci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Știi cine ești? Știi unde mergi? Dacă nu, eu te îndemn în dimineața aceasta, hai să-ți schimbi buletinul de identitate. Haide să scrii acolo Fiul lui Dumnezeu, Fica lui Dumnezeu, moștenitoarea slavei lui Dumnezeu, a bogățiilor lui Dumnezeu. Și apoi întoarce-te de unde mergeai, întoarce-te pe cărarea de lumină spre cer. Spre cer, în cer, noi mergem ca acasă. Hai cu noi! Domnul să fie slăvit, pentru că a făcut mântuirea atât de simplu, ca un oftat, ca un strigăt, în care El îl aude și vine lângă noi. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.